gutxi geratzen ari diren Arabako herri txikietako egoera. Azaleratu nahi du erroak dokumentalak biztanleekin elkartu egon eta euren egunerakotasuna islatu hain zuzen ere. Dagoeneko hasi zuten crowdfunding kanpaina eta oraindik ere martxan ari denez itxulapikoan beraiekin hitz egin nahi dugu erroak dokumentala hurbilagotik ezagutu martxan dagoen proiektu hau proiektuaren nondik norakoak ere gurera ekartzeko eta horretarako dokumentalaren egileetako bat dugu hemen estudioetan Sergio Azkarate maestro arratsaldeon zer moduz?
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, Sergio aipatu dugu erroak dokumentala. Bai. Kontaiguzu hasteko ta behin zer bildu nahi duzuen, zer bildu nahi duen erroak dokumentalak, zein da ideia?
Ba, hola nesalitzo batean esateko, Arabako herri txikien egoera islaratu nahi duen dokumentala da hau. Erroak, ba hori, Arabako Gasteizken duta Araba biztanleria galtzen ari da, eta herri hauek baita ere utzi geratzen ari dira, herri txiki hauek, eta hauen egoera nolakoa den erakutsi nahi dugu, eta baita ere herri hauen egoera nola baita herri hauen bizitza aldarrikatu.
Nondik dator hau egiteko ideia edo ezakit behar bat edo sumatu zenuten, nondik dator ideia zelbururekin egin nahi duzu dokumental
hau? Bueno, hau azaltzea beti pixkat, ez dakit, zaila da esatea non hasi zan ideia, baina jo, beti ikusten genuen berritan hori La España vacía, Teruel existe eta alako mobidat, jo, eta pentsatun, jo, ba, hau Euskal Herrian baitare ematen ari da. Ez dakit, agian Gipuzkoan eta Bizkaian ez, baina Araban bai. Gasteizken duta, hamengo herrian beti dani txikiak izan dira, beste noraiteko moduan antolatu da biztanleria, eta jo, ba, pentsatu genuen dokumental batan jorratzeko ideia polita zala hau erakustea, eta aurrera jo genuen.
Araban gehien bat, Arabari buruz egiten dugunean, jenteak Gasteiz ezagutzen du gehien bat, baina Araban herri txiki asko eta asko daude. Konta egozu pixka bat zein den herri hauek bizi duten errealitatea. Suposatzen dut, orain ere gehiago sartzen ibiliko zaretela mundu hortan ere, zein da bizi duten errealitatea, sozialki, kulturalki, ekonomikoki, politikoki?
Bueno, gaur egungo baitare gizartean, ez da, gizarte kapitalista batean, biztanleria hau irira fatea jotzen du gehienen bat, eta ez dakit, herri hauek utzi geratzen dira. Diez, oindala hilabete batzuk, atara zan berri bat alean, eta bertan ikusten zan, mendialdearen biztanleria 20. mendearen hasieran, 8.000 pertsoneko osatzen zutela, eta gaur egun, ez dira, ez da 3.000 biztanlera iristen, baita ere, biztanleri dentsitatea mendialdean 5,5 pertsonetakoa da, kilometro karratu bakoitzeko, eta ez dakita, hau esaten mendialdeako berri bat izan zalako, baina Trebiñon baita ere ez dira 3.000 biztanlera iristen, Añanan antzeko parezido, Arabako herri osan gehienen bat izango dize edo turistak, edo izango dizetaki etorkinak datozenak lan egitera ordu pillo modu prekarizatu batean, eta ez dakit, Gasteiztik kanpataratzerakoan, panorama gaur egun, pizka latza da, egia esan.
Egoera ez da erresa latza eta kezkagarria ere bada, esaten zenuen bezala, eta hain justu ere hori guztia dokumentalean bildu eta herri hauek aldarrikatu nahi dituzuela aipatu duzu. Nola egin nahi duzue hau, ez? Nola nahi duzue, ze metodoren bitartez edo nahi duzue islatu errealitate hori dokumentalean?
Bai, bueno, gu hasi ginen herri txikiak bat asanbladaraekin elkarlanean, eta eurei esker lortu ditugu kontaktua, eta, erabaki dugu hiru herri ezberdin, hiru historia ezberdin jorratzea, eta orduan, badauzkagu, atarako da Saraso, Trebiñon, bertako okina dela konderri osoko okindegi bakarra, eta Trebiñoko 48 udaletatik banatzen dagoela ogia, gero baita ere mendialdean daukagu Korrez, dala Izkiko parke naturalean dagoen herri bakarra, gero azkena da Tuion bizidan emakume bat, Añanan bizidana, eta gizonezkoa zaintzan dabilena, baita ere taller bat daukala, eta Jo, nahi genuena zan, pizkat, historia hauek, ba, nolabait kamerarekin jarraitu, hau da, ez dugu nahi pertsona bati galderak egin, eta pertsona horrek konta dezala zelan dan egoera erre hauetan. Uste dugu politagoa dela, ba, jorratzea, holan ez dakite, realitatea erakustea kameraren bitartez, ba, pertsona hauek jarraitu, euren egunerokotasuna kontatu eta irudien bitartez erakustea nolakoa da nau.
Interesgarria da, ohituago agian gaudelako ez, galderen bai. Formatu horretara, baina egunerokotasun horrek ere islatuko du, ba bueno, herriak eta herritarrek beraiek ere bizi duten egoera, ez dakit hasi zareten dagoeneko, testigantza horiek biltzen edo, bueno, egunerokotasun horren atzetik joaten kamerarekin, nola dago orain prozesua?
Bueno, orain gaude, alde batetik crowdfundingarekin sartuta gauz, oraindik egun batzu geratzen dira parte hartzeko, eta adiez, aste buru enten prestatu ditu bi herrietan nola baiteko pintxo pote, hola moduko bat, da hori pizka, jo, iruditu zitzaigun polita, ez da, dirua eskatu beharra nola apeloa esatea, jo, ba, fango gare herri hauetara, ipiniko ditu iru pintxo, eta saiatuko gara baitare gure proiektua aurkezten, eta ez dakit, pizkat baitare saretzea bultzatzea, gure dokumentalaren ezagutza bultzatzea, eta jo, eta holan gure proiektua baitare herri hauetan erakusta, gero etorkizunan baitare hemen herri hoietan aurkezteko. Eta gero ez talde, ba, bueno, ingaude baitare gidoia prestatzen, badauzkagu hiru historia hauek, orain gabiz prestatzen nola hauek jorratu, nola islatu, ze gero grabaketak apirilean izango dira. Eguraldionarekin baitere.
Aprobetxatu egin behar da. Aipatu duzu pintxoena, ez dakit noizko daukasuna erro ikusita hori egitea?
Bai, bueno, bi izango dira, lehenengoa izango da Korrezen, ostiralontan, arratsaldean, zazpitatik aurrera. Eta larun batean izango da, Añana Besaltzan. Izango da, amabitatik aurrera, eta, bueno, baitare bertan egongo da pertsona trikiara jotzen, gu pintxoak ipiniko ditu, tardagoa baitare, eta jendia animatzea etortzera.
Giro ezin hobea beraz izango da seguruenik bai Korrezen eta bai Besaltzan eta gainera ba bueno dokumentalaren eta proiektuaren ezagutza bultzatzea ere. Sergio, lehen aipatu dugu pixka bat Araban herrien eta Gasteizen artean dagoen alde hori, baina suposatzen dut proiektu honetan murgiltzen joan izan zaretenean ere, Gasteizentrismoa, herri logelak ezakin nola esaten den, ez? Pueblo dormitorio edo esaten dena gaztelaniaz, bigarren etxeak izaten dituzten familia hoiek, askotan agertzen diren hitzak izaten dira, Arabari buruz eta Arabako herriei buruz hitz egiten hasten garenean, ez dakit zuek ere realitate hori bizitzen ari zareten proiektuan sartu bitartean?
Bai, azkenean gu baitare historiak bilatzerakoan, jo, kurioso izen zen, hasi ginen jendari galdezka, ea historien bat ezagutzeko, gero hasi ginen herri txikia bat asanbladarekin elkarlanean, baina bai, joa, ez zara zora joaterakoan, bai, ez bertako kinak esan zigun. Beraz, ala herrian bizi izan bakarra, eta besteak Gasteizera zijoaztela lanera, eta buelta. Ta dies, asamblari elkarrezketa ingenienean, Gorkak, dala asamblareko kide bat, ja berak esan zigun baitare. Herriak baita ere hiltzen ari dira, ez jendea joaten ari delako, baizik eta bertako jendea ez duelako herrian bizitzen edo bizitzarik egiten. Irira joaten dira, lan egitera, aisialdia baita ere irian egiten dute eta herria bakarri daukate, etxe handiago bat izateko, baratza eukitzeko alboan dena delakoa, eta bizitza, bueno, da, beste kontu bat, herrietan baita ere galtzen ari dana.
Faktore asko daude ustutze eta egoera latzonen atzean orain entzuten genuen bezala, orain aipatu duzu herri txikietako asanbladari egindako elkarrezketa hori, entzulei esango diegu sarean ikusgai dagoela dagoeneko ere, nahi baldin badute ikusi, eta herri txikien asanblada aipatu dugun hontan, esango nuke azkeneko hilabete hauetan ere Arabako herrien aldarri hori eta egoera hori erakusten lana handia egin du dela asanblada honek, bai antolatu zuten egun egun bat antolatu zutelako argantzunen, eta bestelako ekintza batzuk ere egin izan dituztelako. Lehen aipatu duzu pixka bat zein harreman duzuen Arabako herri txikiekin, baina ez dakit, ez? Nola egiten diozu ekarpena batak besteari zuen proiektu hauen baitan?
Bai, ba, gu aurkeztu behar genuen proiektua, ez genekin nola, ba, bueno, betikoa, no? Sare sozialak izan, sare sozialak ireki, ta txapada bota, baina. Gero, aparte, jo, ikusi genuen asamblada hau, ja, ikusi genuen herri txikien egun antolatu zutela, eta argantzunen izen zen, uste.
Bai, hori da.
Eta, ba, polita iruditu zitzen hau altere, no? Gazteak, herri hauen bizitza nola baita aldarrikatzen baitare, eta jo, ba, polita iruditu zitzen guretzako baitaren uragarria zelako, ba, eurei elkarrizketa bat egin, bideotxo bat egin, eta, ba, eurak erabiltzea, baina gu baitare erabiltza gure proiektu aurkezteko, eurak baitare kontaktu pila dauzkatelako Arabako herrietan, eta nola baiteko, ba, balkarlan hau baliatzea, baitare gure proiektua nola baiteko aurkezteko, eta baitare eurei laguntzatik iren bat emateko, eta bueno, baitare esatea eskerrak ematea eurei, ze gero dokumentalerako lortu ditugun kontaktuak eurei esker izan dira.
Ba, badago martxan dagoeneko proiektua, baina orain esandakoa crowdfunding fasean edo esango dugu sartuta dagoela, beraz jarriko gara horri begira, oraindik ere eguntxo batzuk geratzen direlako, ba, ekarpena egin ahal izateko. Itxula pikoan zaudete, baina konta eguzu nola jo behar duten, ba, orain ekarpena egin nahiko baluten zulek ere?
Ba, bueno, ba, crowdfunding, ja, bueno, esan dugu lehen hau ja herrietan pintxopaten gogula, beraz, Añanakoak edo mendealdekoa bazarete, animau eta tartu pintxoatu gurekin, eta bestela hori crowdfunding dau martxan, itxulapiko.eus plataforman dau dena, eta bertan da, erregistratzea, izena ematea, eta gero, ba, sari ematea, gero sari, beti crowdfunding guztietan bezala, sari ezberdin dauz, ba, bai kredituetan agertzea eta olakoak, ikusentzenozko bat izanik, eta gero, ba, kopia fiziko emango genuke, poltsa bat logoarekin, ez dakiz, bai ez, ba, ipini genun bi sari Arabako produktuekin egindako, ba, saski batekin, baina hori, bueno, amaitu dira bi hauek, baina holan. Ta, ba, hori, ba, jendeari pizkat animatzea parte hartzea da.
Ba, aukera ezberdinak, itxulapikoa.eus atarian, plataforma hortan dago aukera, gainera erres-erresa izaten da itxulapikoan ekarpena egitea, nahiko, ba, bueno, ikusteko erresa da eta bilatzeko erresa da, deia hemendik luzatuko diegu entzulei ere, ba, ekarpena egin nahi duen orok bertara jotzeko. Ez dakit aurreikuspena noizko duzuen eginda egoteko zerbait aurreratu dezakezuen aurkezpenekin edo bueno, dokumentala bera noizko egongo den, spoilerrik egitea badago?
Bueno, ba, printzipioz gu deialdi batean gaude eta hiru proiektu gaude, gu gara dokumentala, beste jatiez olerki bildumak, eta printzipio San Juan egunean aurkeztuko du dena. Dokumentala bera, San Juan egunetik aurrera, ja, hori zaretan egongo da, eta espero dugu egun horretarako ja argitaratzea dena, eta estreinaldia izatea.
Ba, ekainerako irrika egongo gara, zain, ikusteko aukera liketazkarren ere badugun dokumental honena. Ez daki, Sergio, amaitu horreti beste ezerre aipatzea nahiko zenukeen, azken deiren balduzatu entzulei, zuriutziko dizut azken hitza?
Ba, bakarrik esatea hori crowdfundingean gaudenez jende animatzea parte hartzera, jose, askotan baitare kulturaren arlotik gorriak eta bi ikusten ditugu gauzak aurrera ateratzeko, ez dakite laguntzak egon behar dira, bai, eta laguntza ditugu, baina ez dakit batzutan baitare jendearen beharra sentitzen dugu, eta beharrezkoa da baitare jendearen parte hartzea olako proiektuak ateratzeko.
Ba, hortxe, dei hori, aldarri hori ere onelako proiektuek duten garrantzia eta hauek aurrera eramateko, ba, jendeak egiten duen ekarpenak duen garrantzia azpimarratuz. Sergio Azkarate maestro, erroa dokumentaleko egiletako bat, eskerrik asko, ba bueno, proiektu honen nondik norakoak hemenera saltzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago ere, ateratzen denean, aurkezpenak eta bestelakoak izango direlako, beraz esan dakoa, eskerrik asko eta hurrengor arte.
Al espero dugu, baitare, eskerrik asko elkarrezketa.
Hurrengor arte.